habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah, Juunna waa 22 sanadka 2020ka, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana wada jir waxaa idin la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah hoggaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo xilkii laga qaaday.
Soo dhaweynaysaad arkaysaa oo maaragtay ay laga yaabo siyaasad ahaan Ducaale inay kor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarta ka raali gelinaynin habdhaqanka maarta siyaasiga. Qaybna way soo dhaweynaysaa oo maaragtay ay Ducaale aad bay maarta u taageeri jireen. Marka labada dhinacba waa waajiraan qaybta maarta ka xun oo aad maartay oo xun iyo qayb maarta soo dhaweynaysa.
Qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah barnaamijkii ila iska VOA ee oo ku saabsan fursadaha tiknoolajiyada ee ka dhashay xayiraada COVID-19 ka.
Waxa loo diyaarsanay oo maalin hebel dibkaas dhici doona maysan jirin, marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dambeyskiisa uu yahay technologydu ay sal u tahay wax cusuba ahayd.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida, waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Erbooyin kala matalaya Maraykanka iyo Ruushka ayaa ku shiraya magaalada Vienna maanta Isniin ah iyo beri oo Talaado ah, iyagoo ka wada hadlaya xakamaynta hubka wax gumaada ee nukliyarka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiisyo dhowr ah oo ku saabsanaa xakamaynta hubka halista ah oo uu Maraykanku kula jiray Ruushka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin heshiiskii xakamaynta gantaalaha ridada dhexe ee nukliyarka. Wakiilka gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan xakamaynta hubka, Ambassador Marshall Billingsley, ayaa hogaaminaya wafdiga dowladda Maraykanka ee wadahadallada ay la leeyihiin dhiggooda dalka Ruushka oo uu hogaaminayo Wasiir Ku-xigeenka Arrimaha Dibadda Sergey Ryabkov. Qoraalay toddobaadkii hore soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in saraakiisha labada dal ay ka wada hadli doonaan arrimo ay isla garteen oo la xiriira xakamaynta hubka ee mustaqbalka. Heshiiska Maraykanka iyo Ruushka ee loogu magacdaray STAR ayaa labada dal ay isku raaceen sanadkii 2010, isaga oo ku xadidaya dhinacyada ilaa 1,500 madaxyada gantaalaha nukliyarka ah. Heshiiskan ayaa dhacaya bisha Februari ee sanadka 2021. Xiisadda kacsan ee u dhexeysa dalalka Hindiya iyo Shiinaha ee ku saabsan sheegashada buuraleyda Himalaya ayaa ku riixaysa New Delhi inay xajiso xiriirkeeda dhow ee ay la leedahay Maraykanka iyo wadamada Japan iyo Australia, iyadoo cilaaqaadkii ay la lahayd Beijing uu galay xaalad adag. Haddii ay sii korodho xaaladda lama filaanka ah ee keentay in labadan quwadood ay ciidamadooda militariga kusoo daadgureeyaan xuduudda dhulka ay ku muransan yihiin ama aan la helin xal diblomaasiyadeed, waxay taasi horseedi doontaa in India ay hesho xulasho istaraatiiji ah iyo mid dhaqaale oo ka dhana Shiinaha. Sidaasina waxaa yidhi Harsh Bant oo ah agaasime macad cilmi baaris oo fadhigiisu yahay New Delhi. Xiisadan ayaa ka dhex taagneyd labadan dal ilaa bilowgii bishii May, iyadoo India ay ku eedeysay Shiinuhu inay soo galeen dhulkeeda, taasi oo kicisay xaaladda keentay in labada ciidan ay israsaaseen ku dhex marto bariga Ladakh, waxaana dagaalkaasi oo dhacay 15-kii bishan ku geeriyooday 20 askari oo u dhashay India. Labada dal ayaa sheegay inay doonayaan in xiisadda la qaboojiyo. Dacwad oogayaasha maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa sheegay in khaladaad aad u xun laga helay xukunkii sanadkii hore lagu beryeelay madaxweynihii hore ee Ivory Coast Laurent Gbagbo, iyadoo isniinta maanta ahna ay bilaabatay dhageysiga racfaan ay ku doonayaan dacwad oogayaashu in xukunkaasi looga laabto. ICC oo ah maxkamaddi ugu horeysay ee dambiyada dagaalka ee caalamka oo dhan ayaa bisha January ee sanadkii hore sheegtay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareysteen inay maxkamadda hor keenaan cadeymo la xiriira kiisaska ka dhanka ah Bagbo. Hase ahaatee dacwad oogayaasha ayaa sheegay inay doonayaan in dib loo maxkamadeeyo Bagbo oo ku eedaysan dambiyo ka dhan ah aadanaha ee kaalintii uu ku lahaa rabshado ka dhacay Ivory Coast kadib doorashadii 2012-2011. dhageysiga raxfaanka ee maanta ayaa loo qabtay qaab muuqaal ah maadaama maxkamaddu ay u xirneyd cudurka COVID-19 dartiis. Bagbo oo ah 75 jir ayaa dhanka muuqaalka kaga qayb galay maxkamadda isagoo ku sugan dalka Biljimka. ugu dambeyna waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay isu diyaarinayso in malaayiin qoraaqo dacaayad ah ay u dirto dhanka Kuuriyada Koonfureed, taasi oo ah argoosi ficilkan la mid ah oo dhowaan ay qaadeen dhaqdhaqaaqayaal ka soo horjeeda waqooyiga Kuuriya. Hanjabaadan ayaa ah falkii ugu dambeeyey ee Pyongyang ay ku duunayso inay ku jarto gabi ahaanba cilaaqaadkii kala dhexeeyey Seoul sababo la xiriira waraaqaha dacaayadda ah. Toddobaadkii lasoo dhaafay waqooyiga Kuuriya ayaa burburisay safaaraddii labada Kuuriya ee ku taalay meel u dhow deegaanka Kyonsong ee dhanka waqooyi ee xadka labada dal, waxaana arrintani timid maalmo un kadib markii la gooyey dhammaan khadadkii isgaarsiinta ee xuduudda labada dal. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
laamaha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen mugaagta waxbarashada iskuullada oo si sharci darro ah loogu daabacay suuqa madow. arrintan waxaa goordhoweyd ka hadlay ciidamada booliska iyo wasaaradda waxbarashada. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray.
ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta gudaha suuqa bakaaraha ka soo qabtay dad si sharci darro ah gudaha suuqaasi ugu daabacayay mugaagta manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee dalka, kaasoo dowladda Soomaaliya horey qandaraas ugu siisay shirkad lagu magacaabo Badar oo daabacday 1 million oo buug, kuwaasoo loo qaybiyey ardayda waxbarashada dugsiyada caasimadda iyo gobollada dalka. afhayeenka ciidanka booliska Dhamma Sadiiq Aadan Cali oo shir jaraa'id ku qabtay maanta xarunta CID ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey qaabka ay ku soo qabteen buugaagta iyo dadka sida sharci darrada ah ku daabacayay.
maanta oo taariikhdu tahay 22 January 2020, waxaan joognaa xarunta baarista dambiyada ee CID ciidanka booliska Soomaaliyeed ee codsi ka yimid wasaaradda waxbarashada ihdaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa iyo amarka taliyaha ciidanka ayaa looga howlgalay in ay jireen wax isdabamarin ku aadan dhanka madbacadda daabacadda buwaagta manhajka ah ee fasalada galaaska koowaad ilaa galaaska sideedaad ee dugsi hoose dhexe ee xukuumadda federaalk ay soo daabacday. marka waxdo marintaas waxaa copyrightka iska lahaa shirkad la yiraahdo Badar oo daabacaysay oo heshiiska kula gashay wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare. hase yeeshee waxaa jiray hay'ada shirkada kale oo gaar loo leeyahay oo iyaguna si sharci darro ah ku daabacaad ku sameeyay iyagoon copyrightkii haysanin. waxaa xusid muran in lasoo qabtay agabkii wax lagu daabacayay iyo buugaag dokumenti aad u fara badan oo kuwii waxbarashada galaasyadii koowaad ilaa sideedaad ahaa oo laga shaqaynayay ama shaqa gacantay ku hayay. waxaa xusid mudan hay-adahaas wax daabacayay waxay rabeen inay u qaadaan gobollada dalka si ay uga sii iib geeyaan iyadoo aysan wax ruqsada u haysan inay daabici karaan manhajkaas oo hal shirkad oo keliya iyo wasaaraddu ay ogolaansho u siisay inay daabici karto.
wasiirka ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faysal Cumar Buuleed ayaan weydiiyey sida ay ku suura gashay in buugaagtan suuqyada Muqdisho lagu iibiyey iyo goorta ay arrintan ku soo baraarugeen.
buugaagtan la daabacay ee copyright lagu sameeyay waxaa laga helay annaka 2019-2020 waxaan bixinay 1 million oo buug. buugtaasi waxaan u siinay ardayda Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan.
in buugtii ay helaan shirkado kale qaab noocee ayaad ku maqasheen?
qaabka aan ku maqalnay waxa weeyaan buugaagtu dee waxaa loo qaybiyey arday Soomaaliyeed oo waxaa loo qaybiyey gobolka Banaadir, South West, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Galbudug. dhammaantood maamul goboleedyada oo dhan buugaagta iskuulada waa loo wada qaybshay. marka buugaagtaasi waxay noqdeen buugaag suuqa gashay oo dadka Soomaaliyeed dhan dhammaantood gaaray. kuwiiba iyaguna suuqa ka gateen. markay suuqa ka gateen ayaa waxay ka tageen qaybtii muxuu ahaa faritaanka ahayd ee ahayd buugtan waxa soo daabici kara kambaniga Badar, waxna laguma dari karo, waxna lagama tiri karo ilaa iyo muddadaasi qandaraas ku dhammaanayaan. kambanigaas ayaa iskale isaga ayaan awood u leh. kale inuu soo daabaco cid kale soo daabici karta ma jirto
ugu dambeyntii afayeenka ciidanka booliska ayaa carabka ku dhuftay inay baaritaan ku wadaan xarumo waxbarasho oo ku howlan iibinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose dhexe ee iska kaashadeen daadacaadiisa wasaaradda waxbarashada iyo shirkadda beder
waxaan hadda baaris ku wadnaa bal in nuqulkii nuxurkii buugaagta ay wax ka bedeleen oo ay ku takri faleen nuxurkii buugaagta ku yaalay hidaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo amarka taliyaha ayaana sidaa farayay waxaan uga digaynaa dugsiyada kale ee dalka in ay buugaagtii loogu dhiibay manhajka waxbarashada qaranka ee loogu dhiibay in ardado ay si qarash la-aan oo friya ku siiyaan in ay maxay ahayd qaarkood iibinayaan ayaan xogaha ku haynaa baaris baa socota iyo dabagal cidda ay ku cadaatana iyadana maxkamadaha awoodda uleh ayay ka soo hormuuqan doontaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya aadan bare ducaale ayaa xilkaasi waxaa ka qaaday guddiga xisbiga talada haya ee jubilee party kulankaasi waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta amos komonya ayaa lagu bedelay aadan bare ducaale sida warkan ay kusoo dirtay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen xildhibaan aadan bare ducaale ayaa laga qaaday xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya kadib maanta kulan ay yeesheen baarlamaanka dalka kenya xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya ayaa iminka loo magacaabay amos kimunyu oo laga soo doortay deegaanka kibibiri aadan bare ducaale ayaa xilka looga qaaday kulan xildhibaanada jubilee ay maanta yeesheen kaasoo uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta aadan bare ducaale ayaa bilowgii bishan waxa uu ka badbaaday qorsho la doonayay in xilka gudoomiyaha aqlabiyadda looga qaado kadib markii isbahaysiga jubilee uu isbedello ku sameeyey xubnaha hoggaankaasi dhinaca kale xoghayaha isku xirka siyaasiyiinta jubilee ee baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka sare ayaa loo magacaabay mudanaha laga soo doortay deegaanka cellaas ee ismaamulka wajeer aadan keenaan uu heliye dhowaanahanba waxaa isbedello lagu sameynayay xubnaha hoggaanka u ah xisbiga jubilee ee jagooyinka kala duwan ka haya labada aqal ee baarlamaanka dalka kenya intisaar saalax xuseen v o a nairobi
haddaba soomaalida gobolka waqooyi bari kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xilka laga qaaday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa siyaabaha kala duwan ee soomaalida kenya uga hadleen waxa uu ka wareystay leyl aadan xasan oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda gobolka iyo soomaalida kenya
shirow soomaalida gobolka runtii horta waxay isku raacsan tahay ma jirto oo soomaalida sidii maaragtay qowmiyadan kale kenyaanka isku raacraacaan iskuma raacdo marka qayb soo dhoweynaysaad arkaysaa oo maaragtay laga yaabo siyaasad ahaan ducaale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maaragtay ka raaligelinaynin habdhaqanka maaragtay siyaasiga qaybna way soo dhoweynaysaa oo maaragtay maxaa la dhihi jiray ducaale aad bay maaragtay u taageeri jireen marka labada dhinacba waa jiraan qayb maaragtay ka xun oo aada maaragtay oga xun iyo qayb maaragtay soo dhoweynaysa
soomaalida dalkani kenya maxay oga dhigan tahay ka qaadida xilkaasi weyn ee nambarka saddexaad ee laga qaaday xildhibaan aadan bare ducaale jagadii hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka
soomaalidu horta xilka xil weyn buu ahaa soomaalidu ka soomaali ahaan waan ku faani jirnay oo maxaa la dhihi jiray waan kursi aan maaratay ku faraxsan nahay buu ahaa ma ulow ay soomaalidu qaybo maaragtay sabood gelinaysa in xilkaa laga qaado laga yaabo inay jirto marka soomaalidu kursigaas laga qaaday ducaale number ay ku difaacda ma aysan lahayn maadaama maaragtay numbarka markii la fiiriyo golaha meesha fadhiyey ee xisbiga jubilee ee codaynayay tira yar bay ahayd marka xitaa haddii ay iswada raacdo oo maaratay isku daydo wax ay maaratay soo kordhin kartay oo difaaca kursi ay maaratay kusoo ceshan kartay meesha ma jirin marka waxba kama qaban karto ahaan soomaalida tiradeeda oo numbarkeeda oo yar meesha fadhida
mansabka soomaalida dalkani kenya ay ka joogeen muxuu dhaawac oo soo gaarsiin karaa xilkaasi laga qaaday maanta mudane aadan bare ducaale
soomaalidu meelo kale oo fara badan bay joogtaa oo wadanka kuma madhno oo kuraas kale yaa jirta oo sida maaratay golaha xukuumadda wasiirada way leedahay wasiir baa jira meelo kale oo maaratay garsoorka waa joogaan haddana kolley soomaali ahaan kursi ay soomaalidu weysay unbuu noqon karaa maadaama annagu aan rabi lahayn in nin qof kale oo soomaaliya lagu soo bedelo haddii maaratay laga qaadahayo ducaale
in kuraas kale ee xisbiga Jubilee ee dadka ka qaadeen ee waxa kamid ah oo kale hoggaamiyaha qalabiyada baarlamaanka ee qaybta senate ka qale isla deegaankii baa loo diibay maxaa keenay in qof deegaanka ka soo jeedo Soomaaliya kursigan uu qalmi waayo loo diibo
ee waxaan dhigi karnaa siyaasadda waxa isba bedelaysa wadanka maadaama ma aragtay xisbigii Jubilee aan mooday in ma aragtay kala daadsanaan ay ku imaatay arrimaha siyaasadda soo socotay ee horka cayso diidaayda arrimahaas waxay markaa masalix xisbiga ay fiiriyeen in ma aragtay la keeno qof isla deegaanka ayaga ka xisbi ahaan bay fiirsanayeen qolada wadata ma aragtay in laga qaado ee isbeddelka sameeyneysa ayaa ma aragtay u aragtay masalixooda inay keensadaan nin ee isla deegaankiya
in haatan aadan barre ducale maxaa u yeelo oo u sameynaya ma xisbiga mucaaradka ee wili aanan si toos ugu dhawaaqanin Jubilee sili ka dhax farqada ka dhax sameystay isla Jubilee miyuu si toos ah ugu ololeyn doonaa mise wili Jubilee iyo madaxweynaha uu horay u agtaagnaan doonaa
kulli ducale sidaan uga barannay marba hadii uu waayay xilkiisi waxay u badan tahay maadaama aan ka hor dhici karin haddana sidii ay maartay aan ka baranay waxa suuragal ah inuu xisbigan kale ee madaxweynaha ku xigeenka uu hoggaamin doono wali soo shaac bixin inuu maartay raaci doono oo maartay uu ka hor imaan doono xisbigan hadda uu kamid ka ahaa ee maartay hadda talada ka qaaday Jubilee asil inuu ka hor imaan doono waa suuragal marka laakiin hadba waxaan arki doonaa sida ay xaaladu u dambeysay aan arki doonaa
Soomaalida mansabkan haatan laga qaaday guud ahaan waxay dareemaysaa nambarka koowaad in culays siyaasadeed uu soo food saari karo ma kula tahay kursigii uu fadhiyay Aadan Barre Ducaale mid Soomaalida ku difaacayay oo wax ugu turnaa maantana suurtagalnimada Soomaalida oo dhibaatooyin iyo dhibaato fara badan ka sheegan jiray maamuladii kala duwanaa dalka soo maray in uu horseedi karo in cid difaacda la waayo
ducale ma aragtay dadku maadaama kala aragti doon yihiin gobolka qayb waxay u arkaysay inuu difaaci jiray oo ma aragtay wixii culays ka imaaday xagga xukuumadda iyo dawladda oo ga imaaday inuu ka difaaci jiray dadka qaar oo gobolkaan ayagana waxa laga yaabaa in ay u arkayeen inuu ma aragtay sagac caqabad ku aha arrimaha oo siyaasadda laakiin ka Soomaali ahaan kulli mansabka uu ducale hayay wuxuu ahaa mansab weyn ee Soomaalida fiirsanaysay ma aragtay ka Soomaali ahaan ma aragtay kursiga ay dhumisay waa arin gobolka ma aragtay hoos u dhac u keenin kara
Leil Aadan Xasan oo u warramayay Maxamed Faarax Shire halkaas oo socotaana waa VOA haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska VOA waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii ilayska VOA-da musiibo kasta 10 ayaa laga bartaa waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa dunidu kuma cusbay in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kaba dhicin musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale tan iyo markii uu bilowday waxa uu ku dhacay in ka badan 8 milyan iyo 900 oo kun oo qof dunida oo dhan waxaana u dhintay in ka badan 400 iyo 76,000 kun oo qof si hadaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa dunidu waxay bilowday goosatay in la xakameeyo isocodka iyo isu imaatinka dadka waxana laga mamarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee aasaasiga ah duurka waxaa buuxisay tiknoolajiyada casriga ah tusaale ahaan markii la xiray iskuulada waxbarashadii ma joogsan laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwankii hore iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal iyo internetka Dr. Cabdullaahi Axmed oo loo yaqaan Anjero waa maamulaha dugsiga sare ee Deerin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay hanaanka cusub ee waxbarasho ee koronuhu ku qasbay iskuulada
wax loo diyaarsanay oo maalin hebel dibkaas aad dhici doona umaysan jirin marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilowray habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan basiskiisa uu yahay oo technology ay salo tahay wax cusub ay ahayd especially iskuulada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusub ay ahayd, laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa onlineka ama si isku dara oo galaas online ama galaas la xaadiraayo looga qaata, laakiin high schoolada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay. Marka waxaa jira learning curve ama barashaa jirtay oo lala qabsasho ah in macalimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformski lagu heshiiyo oo la yidhaahdo waxaan isticmaalaynaa platformka inaga oo dhan, because ilmihii way wareerayaan haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada laftida mid ahayn platform isticmaalo macalinka kale mid kale isticmaalo wareer iyo waxaan maxaa tiraa isku duwanaasho la-aana dhacaysa. Marka waxaasoo dhan in si degdega lagu xaliyay noqotay oo maamulkii iskuulada dusha ka fuulay, waxaa kaloo dusha ka fuulay oo maamulka iskuulada iyo community oo dhan sidii loogu heli lahaa caruurta technologiyada. Yani caruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo maxaa tiraa lacagtooda bixiyaan. Marka waxaa dhacay si degdega in looga saacid arrimahaas waxyaaba la yidhaaho hotspot inay iskuulada qaar ama degmooyinka qaar magaalooyinka qaar ay qaybiyaan oo ciyaalkii computerka ama iPadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hotspot oo internet ay heli karaan.
Doctor Canjeero ayaa dhinaca kala sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada online ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare, haddana ardada qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay.
Waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale waxbarashada, qaarkood buugaag isticmaala physical ah, qaarkood isticmaalaya maxaa tirada waraaqada la koofiyeeyey iyo wax isticmaala. Waxaasoo dhan hadda wixii ma jiraan dadka qaarkood hadda caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn. Marka macalimiinta qaarkood ay kubaadkaataa jirta inay la qabsadaan, laakiin oo waxyaabaha kasoo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye caruurta ama dadka dhalinyarta oo aada technologiyada ku wanaagsan, waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wax laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa tirada new information oo waxaa soo baxay maxaa tira caruurta qaar waxaa u roonba in online ay iskuulada ku dhigtaan.
Hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana macinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka, iyadoo dhaqaatiirtii loo tegi jiray cisbitaalada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka onlineka, sida uu sharaxayo Doctor Cabdisalaan Cali Afrax oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka.
Wallaahi teknolojiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan oo COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 7 sano ka hor ay waxyeelo aada ugu weynaan lahayd. Dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aada loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho, awal sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto waxay aadi jireen dhakhtarka oo primary care-ka. Hadda uma ay baahna inay aadaan maxaa yeelay waxay haystaan applicationo oo dhakhtarkii isagoo jooga xafiiskiisi oo bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisi joogo. Marka taasna waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isku wada tagaan. Social media laftikeeda aad ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo, loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la samayn karo si looga fogaado. Marka teknolojiyada waxay aad iyo aada marka u waxaysay in social distancekii dadkii effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelay.
Markaad fiiriso dhakhtarka oo kale, marka qof uu qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhageysanayay, ka saaro meelaha qaarkood, riixriixo, mar haddii kala fog yihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto weli dhakhtarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya, laakiin wixii u sheegoon uu talooyin ka bixinayo?
Telemedicineka hotor sidiisa wuxuu soo bilaawday 1990-yadii, waxyaaba wuxuu soo maray stages kala duwan ayuu soo maray, heerar kala duwan. Marka hore waxa waaye X-ray ayay ahaan jirtay. Hadda marka technologyada waxay saadaxday in samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhigaysan karo uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro taqtarka isagoo dhinac kale jooga uu maqlo. Hadda waxaa kaloo jira applicationo oo qofka xumadiisi intuu iska qaado taqtarkii uu hore ka helayo. Waxaa kaloo jiro qofki oxygen levelkiisi la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kale jooga. Marka isku mid ma aha qof oo ku hor fadhiyo oo aada baaritaano badan ku sameynaysid, laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin maadaama qofka caafimaadkiisi guud laga warqabi karo. Xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aada u liito oo u baahan wadnahooda in la monitorgareeyo kooto la kontrol u baahan in qalab intii guriga loo geeyey ee isku xireen oo dhaqtarki isaga oo xaafiiskiisa fadhiya uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay. Haddii isbeddel uu ku arkana waxa waaye ambulansi waxba loo diraa. Marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technologyada especially telemedicineka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin.
Xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan waralisyo ayaa COVID-19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya teknolojiyadda. Tusaale ahaan, idaacadda V O Atlanta afka Soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya. Xuseen Barre Aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka Ilayska uga warramay sida teknolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha.
Haddii aan eegno kaalinta teknolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro, waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo degdeg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalab kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano laanta af Soomaaliga V O A Washington, waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adiga oo ah colaad tan iyo intii xayiraadda la soo rogay muddo ku dhow 3 bilood ismaynu arkin, inkastoo aynu isku magaalo joogno. Haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadi ayay u socotaa. Waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan inaynu hal meel ku wada sugannahay, laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha. Waxaana taasi fududeysay teknolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka, waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiidho ee lacag la-aanta ah sida WhatsAppka, Skypeka, Zoomka iyo qaar kale oo badan, kuwaasi oo sahlay wareysiyada in la qaado lana helo xog dadweynaha.
Marka laga soo tago sida teknolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka, waxaa teknolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha, gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada Yurub ay bilaabeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin, taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku diri jireen cayaaraha. Felis Faarax oo ah gabar Soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah ayaa kula xiriiray khadka taleefanka ee dalka Britain, anigoo weydiiyey saameynta coronavirus, teknolojiyadda iyo kubadda cagta.
maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii inay heleen xalah Zoom oo kaleeto uu yimaaday, oo dadkii oon isla fadhin islana joogin garoonkan ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan cayaartii si ay maaragtay u xiisayn karaan, marka taasoo kaleeto ayaa soo korday.
Laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku diri jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed.
Waa runta. Marka hadday gool dhalato oo kaleete, tusaale ahaan waxaa looga faa'iidaysan jiray markaan tusaale usoo qaato Arsenal oo kale garoonkeeda markii la galo gurigaaga markaa ku dheelayso saa'ida kugu jirta oo dhibcahaagu may art banaanka inay ku yaalaan oo kaleeto, because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooyda 20-aad waxaa ku noqonaya taageerihii. Markii taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho, haddii baxdo ciyaartooy anaga naga mid oo kaleeto uu laga qaran laga galo kaleete qaylada qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray brexit, meesha ayay ka baxday. Marka garoon iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeeto oo marka garooniga ay dadweynaha dhan ay daawanayaan gudaha ku jira, anke qofka ka daawanaya fadhigiisahay mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay si aad sii kor usii qaaday waxay tahay taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira, garoon gudihiisa ku jira. Marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aad u naf lahayn. Haddana hadaasi u fiirisa dadka xiisa ee garooniga, si kastaba kama maaragtay rajo dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay TV-ga uu kusoo laabto Burundi. Marka taasaa xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isii uu tartib tartiib usoo laabanayaa moodaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O A oo aan 7 ku eegnay doorka teknolojiyadda iyo xilligan xanuunka COVID-19. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino iyo wareysi ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka ee 20ka Juun oo sanadkan aan loo maamuusin sidii sanadihii hore, iyadoo ay yaraadeen kaalmadii gargaarka ee la gaarsiin jiray dadka qaxootiga ah xilli dunida uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay maalinta qaxootiga adduunka ee 20ka Juun ayaan sanadkan loo maamuusin sidii sanadihii hore, iyadoo ay yaraadeen kaalmadii gargaarka ahaa ee la gaarsiin jiray dadka qaxootiga ah xilli dunida uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Qaxootiga dunida oo markii hore wajahayay caqabado adag oo dhinaca nolosha ah ayaa waxaa ugu sii darsamay saameynta ka dhalatay xanuunka dunida faraha kulul ku haya ee COVID-19 oo culays hor leh noloshooda ku keenay. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo soo diray.
Iyadoo maanta laga xusayo adduunka maalinta qaxootiga adduunka ee 20ka bisha Juun 2020, ayaa wararka ugu dambeeya ee soo baxaya ay sheegayaan in xanuunka coronavirusku uu aad ugu kordhay meelaha dadka barakacayaasha iyo dadka qaxootiga ay ku nool yihiin. Wadamada Afrikada Bari qaar ka mid ah ayaa la sheegayaa in dadka qaxootiga sanadkan fariimaha la diraya ay yihiin kuwa ka culus kuwii hore, marka la eego 4 million oo ka mid a qaxootiga ka yimaada wadooyinka harooyinka waaweyn oo ku sugan haatan dalka Uganda oo 4.4 ka mid a laga helay dulinka COVID-19, islamarkaana ay jiraan qaxooti iyo barakacayaal ku jira gudaha dalka Soomaaliya iyo wadamada dariska laa oo maanta oo kale heli jiray daryeel gaara oo xubnaha baarlamaanka, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulada jiraaba ay u sameyn jireen dayaafado gaara oo lagu xusuustay dadaalkooda. Balse haatan ma jirto farxaddaasi iyo wixii kaalmo ay heli jireen, iyadoo ay xalimeen kulamadii looga hadli jiray arrimaha qaxootiyada barakacayaasha iyo weliba kulamada kale ee la xiriira arrimaha baarlamaanada ay fuliyeen. Mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaan barnaamijka Tubta Nolosha ku weydiiyey bal caqabadaha COVID-19 u geystay dadka markaasi xildhibaanada ee dibadaha ku maqan ama fasaxyadu sidii ay uga qayb geli lahaayeen kulamada jira. Waxaanu yidhi
bismillaahi, magacaygu waa Cabdullaahi Yuusuf Xasan, arrinkay ku magac dheer. Corona runtii saameyn weyn ayuu yeeshay oo ku yeeshay bulshada dhammaanteed, nooc kasta ay tahay, gaar ahaan hay-adan shirkadejinta aanay ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya. Saameyn gaar ayuu ku yeeshay, ayagoo badanaa fasax ku maqan ayuu koronii xoogeystay. Marka waxyaabo badan isku socodkii iyo imaashii golaha iyo iska warqabkii aad iyo aad u yaraaday, inkastoo markii dambe la qabsaday oo hadda baarlamaanka meel kasta ay joogaan ba ay xubnaha baarlamaanku ay kaga qayb qaataan kulamada ama talooyinka aaladan Zoom-ka dhaho oo internetka.
Inkastoo aaladaha casriga ah ee internetka iyo waxyaabo kale oo fududeeya sida Zoominka uu sheegay xildhibaanku meelo badan lagu galo ama cod bixinta marka la eedeeyo baarlamaanada adduunka iyo kulamadii caalamiga ah saddexdii bilood ee la soo dhaafay si markaasi loo tirgeliyo arrimaha la xiriira kala dheeraanshaha bulshada ama social distancing ayaa haddana weli waxaa jira in baahi loo qabo in la xuso maanta oo kale 20ka bisha Juun waxaa jira dad fara badan oo barakacayaala iyo dad qaxooti oo darahooda baarlamaanadu ay ka hadli jireen mar kale ayaa weydiiyey Cabdullaahi Yuusuf Xasan arrinkay bal in ay arrimahaasi ka hadlaan iyo waxa ay u qaban karaan dadka tabaalaysan ee barakacayaashu ay ku jiraan
way jiraan hubtiyadii anagu xoogaa arrintaas waa naga yara dadbantay anagu inaan guud ahaan un koronaha iyo dhibaatadiisa inaan ka hadalno oo waxa dhibaatada jira dadka aan bidhaamina ma ogeyo waxa sida gaarka u qaabilsan waa laanta fulinta gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo hawlgabeenadeeda marka anagu ka xildhibaan ahaan dee waan in dhibaatadaas jirto ay dadkaas weli ugu sii jilicsan yihiin sheegtay barakacayaasha ee dadka laba tayar way noo muuqataa waana ka hadalnay kulley dadka ola walba dhibkeeda intii meeshu jooga ayuu ugu geystay koronaha in walbo ayay soomaalida dhan jirta geed walba intii gudda hoosta la weeyay marka anagu shaqooyinkanaga iyo isticmaadkii iyo talooyinkii iyo wixii dhan baa naga xanibna inkastoo markii dambe lala qabsaday oo hadda looga qayb qaato looga qayb qaata aaladan isgaarsiinta ee internetka
maatalidkaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Xasan oo loo yaqaan Alankay oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ee dalka Soomaaliya oo barnaamijka Tubta Nolosha iga warabayay xanibaadda ku timid mas-uuliyiinta baarlamaanka Soomaaliya ee dibadaha ku maqnaa ee kulamada ka qaybgalaya walow aaladaha casriga ah ay sahleen in dadkii ay aragtidooda dhiibtaan islamarkaana looga hadlo arrimaha haatan taagan oo ay ka mid tahay doorashooyinka soo socda iyo sidii markaasi dadka barakacayaasha iyo kuwa dibadaha ku xanibanaya Soomaalida dalka dibadda looga soo celin lahaa iyadoo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafayna dad barakacayaala oo dunida carabta iyo meelo kale adduunka ka mid ah dowladda Soomaalidu ay ku guuleysatay in dib loogu soo celiyo dalka walow hay-adaha qaxootiga qaabilsani aanay fursado waaweyn u helin sanadkan sidii ay ku soo bandhigi lahaayeen fariimaha 2020-ka ee 20-ka Juun oo mar walba laga hadlo inkastoo haatan fariimihii ugu dambeeyey maanta ay u muuqdaan kuwa ku saabsan COVID-19 caqabadaha uu barakacayaasha iyo qaxootiga u geysto iyo doorka mudanayaasha baarlamaanadu ay ku lahaayeen inay cabbiraan xilliga munaasabadahaasi ay jireen oo coronavirusku uu ku noqday culays gaara dhanka kale qaxootiga ku jira xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari iyo kuwa galbeedka waddanka kenya ee gobolka rift valley ee ay ka kuwa ka mid tahay ayaa iyana la sheegayaa in laga helay kiisas ku saabsan xanuunka coronaviruska islamarkaana ay jiraan dad la karantiilay oo barnaamijyadii hore ee tubta nolosha aynu ku soo qaadanay oo qaarkood xanuunkaasi ay ka bogsadeen iyadoo islamarkaana ay jiraan dadaallo gaara oo hay-adaha dhinaca caafimaadka qaabilsan oo ay ku jirto hay-adda ICRC ee caalamiga ahi ay gacan ka geystaan sidii wax looga qaban lahaa fiditaanka xanuunkaasi oo xeryaha qaxootiga ku sii baahayay gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo ay ku yaalaan xeryaha ugu badan geeska afrika iyadoo la tilmaamayo sidii xanuunkaasi looga gudbi lahaa iyo cudurrada kale ee inta badan ka dhasha xeryaha qaxootiga barnaamijka tubta nolosha yaasir xusan wadheere nairobi
waraysi ku saabsan mid ka mid ah hogaamiyaasha dhalinyarada qaxootiga ah ee xeryaha dhadhaab oo ka waramaya nolosha bulshada qaxootiga ah ee xeryahaasi ku nool ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihiisa ugaanta aan soo qabto heestii laba wajiile waxaa ku luuqaynaya Jamaal Onkod. Thank you.
gadawra silo ko wakisha walwelo gadawra
Aku lupa wajib dia, wajib dia, pasti nampak dia.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi laba wajiil oo ku luuqeynaya Jamal Onkor. Aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA.
iyadoo lagu guda jiro todobaadkii maamuuska maalinta qaxootiga adduunka ayaa wariyaheena magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire uu booqday xiriiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya isagoo halkaasi kula kulmay qabruud Kennedy oo ah madaxa dhalinyarada qaxootiga ah ee xerada Ifo wuxuuna ka wareystay xaaladda nololeed ee dadka qaxootiga ah iyo dareenkooda ku aadan maalinta qaxootiga adduunka
Horta Maxamed oo maanta waa maalinta qaxootiga adduunka waa maalin u baahan in la xasuusto qaxootigu wuxuu yahay in loo ogaado u baahan marka anaga waxay nooga dhigantay maadaama aan qaxootina maalmaha kale way nooga duwantay qaxooti baan nahay manihin dadka kale ee aan qaxootiga ahayn ka mid manihin mar haddaan qaxootinahay maalinka qaxootiga waa inay maalin gaar noo ahaato
maanta ma jiraan bannaanbaxyo iyo sida caadiyan fantastigyadii dhici jireen isku soo baxyadii ma jiraan oo dadku waa ay kala xiran yihiin kasoko in maalintii qaxootiga adduunka idin tahay maxay idin kaga duwan tahay maalmihii kale maanta
maxamed oo maalmihii hore waa la isku imaan jiray refugee world day waa maalinkii qaxootiga adduunka la dhihi jiray dadku way isku imaan jireen laakiin la iskuma imaan karo sababta jirtana waxay tahay coronavirus waxaa la kala xiray inay laba ruux keliya meel istaagaan qof walba waxaa lagu sharciyay inuu afka duubto saa daraadeed maanta waa la isku imaan waayey waxyaaba badan baana la banaday maba ahaba tan keliya ma aho marka salaadii ilaahay baa masaajida lama galo oo lama tago dugsiyadii baa la fasaxay iskuuladii baa la dhiganin mar dadka hadee la isku imaanaynin tan waxayba noqotay mid la ciibfaqiira
qarbuud boqolkiiba lixdan dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab waxaa lagu qiyaasay in dhalinyaro ay yihiin adigana hoggaankii dhalinyarada tahay maanta oo kale dhalinyaradu maxay sameyn jireen oo ay oga dhigneed in fantastikyada la sameyn jiray iyo waxyaalaha isku xasuusin jirteen maalintan ayada maxay ahayd
maxamed horta waxyaaba badan maanta oo kale waa la isku imaan jiray waa maalintii qaxootiga meeshan youthka la isugu imaan jiray intii qaxootiga ka dhooftay inta markan broseska maraysa inta ku dabay xigto inta wax damacsan waxyaaba badan baa laga hadli jiray qaxootigu waa dadka taageertiis hal meela yuu badan yahay marka laakiin hadda maanta way dhici weyday saa daraaddeed waxyaabihii aan xasuusin jiray iyo isku imaadkii oo dhan waa la banaday marka sidaasay
dhanka nolosha markaan ka fikireen oo kale nasdhihi laheyd qaxootiga maanta nolosha uu ku jiro xataa ma aha mid dadku ay soo bixi karaan xataa hadduusan coronavirus ka jirin oo fantastikyadii iyo banaanbaxyadii iyo weliba wixii aad sameyn jirteen waa la sameyn karin
lama sameyn karin maxamed ou maanta ma la sameyn karo marka la isku imanayo waxyaaba dadku isku dardareen baa mararka qaar meesha lala imaan jiray hadda ma dhicin maxamed ou meeshan hadda aan ku noolahay ee ifo corona kasakow dhalinyarada boqolkiiba lixdanki ee ku nool dhammaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waa shaqo la-aan waa dhaqaale la-aan meel loo dhaqaaqa ma jirto maxamed ou waa beri waxaa arkaysaa ruux cusub oo hor loo leeyay warhebel maanta ma waashay dhaqaale la-aanta ka jirta qaxootiga daraaddeed hay-adihii ma joogaan inta badan meel ay ku xidhaan ma garanayo shaqo la-aan badan baa jirto dadku aad bay u rafaadsan yihin weligeed ma soo marin hadda sida ay xeeladu ay tahay adduunku markuu koronaha dhacay waxyaaba badan buu isku kordhiyey laakiin qaxootiga waxba ma soo kordhin iska daa wuxuu soo kordhay wixii si horu haysto waaye cid meel u bixi kartaa ma jirto oo dadka xorta shaqaysanaya ka mid ma nihin ma nihin dadka qofka shaqaysanaya ee accounti wuxuu soo geliya dhaqaalaha qaata ma nihin qofka shaqaalaha ay halka ka shaqeeya wuxuu qaataa wax ka yar $30 $40 $10 buu qaataa haddana hay-adihii hadday kala tageen 3 bilood mishaar inaan la qaadanin baa laga yaabaa maxamed marka caqabadaha maanta qaxootiga haysta weligeed mid soo martay ma aho halis baana lagu jiraa anaga haddaan qaxooti nahay dowladdaanadu waa un un baan hoos joognaa waad aragtay calaamada qofka dhex taagan ee lagu hayo gacmaha indhaha aan lahayn waa qaxooti alal waxa lagu soo keliyahayd haddana tafsiilaadkii ma haysano saa daraaddeed waxyaabaha maanta ka jira lama qiyaasi karo waxba lagama qiyaasi karo marka
waa tahay nolosha markaad ka hadlayso oo kale qeyra igalkaa muuqato dadku ma gaajo jirto oo dadku waxay qaadaan beelaayeen mise dadku way ragaadeen oo way nagaadeen oo culaysyadan cudurka coronaga saameyn ku yeesh
labada dhinacba ee aad sheegtay maxamed waxa ay ka jiraan marka hore dadku horta waxay qaadaan ma haystaan waxa lagu noolaa hooyo guri soo malaastay iyo hooyo nin guri u dhisay iyo nin wax u qabtay baa lagu noolaa ma jiraan oo cid wax loo qaban iyo cid wax u qaban midna ma jirto nin walba gurigiisa isku reebay noqotay dhaqaalena ma jiro dadkuna meesha 30 sano ay fadhiyaan waad ogtahay qof 30 sano aan xerada dhinac uga bixin oo meesha dhex fadhiya 30 sano dhibkii uu leeyahay waad ogtahay inta badan dadku waxay ku sugeen u dulqaadan jireen ama heshaan dal saddexaad ama heshaan markan dambana waxaa la bilaabay repatriation iyadana oo ninkii ka quursaday dal saddexaad inuu iska laabto go'aansan hayay oo kaarkiisa wax ku qaato resettlementina ma jiro repatriationna ma jiro dadkii ha fadhidan bay noqotay ha fadhidana ma suurtagelis mar hadaan shaqaynaynin resettlementi aadan sugaynin repatriation aadan sugaynin meeshan waxaan ku sugtaa waa inaad isla hadashaa oo keliya rafaadka marka yaalla lama qiimeyn karo lama qiyaasi karo marka maxamed waxaan dhihi lahaa haddii aan ku darsado waxaan dhihi lahaa sidan ha loo dhaamo dadka dadku waa bini aadam dadka shaqaysan bay ka mid yihiin dadka wadamada ugoosh bay ka mid yihiin dadka hamigale ka mid noqon lahaayeen laakiin hamigoodii iyo shaqadoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii waxaa baabi'isay meeshan hadda ay fadhiyaan
qawaaniintan dastuurka dalka Kenya weli xanibaad buu qaxootiga ku soo rogayaa oo dadku ma socon karaan ma dhaqdhaqaaqi karaan hadday dhacdo ugu dambeynta su-aashan ku weydiinaya hadday dhacdo in qorshe ahaata dowladda ay ka shaqaynaysa in isdhexgal la sameeyo naruura ma imaanaysaa
maxamed horta arrinta annaga ma heli karnaba bini-aadamku kala nasiib badan yahay xeryaha annaga inay nasiib u helaan inaan annaga iyo kenya isdhexgalno oo aan mambaase ka soo adeegto anoo elyankayga wata oo aan usoo laabto ifo xeryahan dhaab aan usoo laabto ma heli karo waxaan la mid noqon lahayn kuwa kenyaanka ee ganacsada ee gaariyaasha soo kiraysta ee wax keensada ee wax inta kasii qaada yaan ka mid noqon lahayn marka nasiib aan ku helo isdhexgal annaga iyo kenya isdhexgalno ma lihin haddaan helo ummaddaan ka mid noqon lahayn iftiin baa noo bixi lahaa noloshanaduna waxay isbedeli lahayd middan mid ka fiican bay noqon lahayd marka waxaan ku taakiidin lahaa haddii ay jirto cid nala maagan inaan isdhexgal helo ama hay-adaha ha ahaato ama dowladda aan la noolahay 30 sano amniga aniga suweyd ha ahaatee haddii aan heli karno cid isdhexgalkaana ka shaqayso waan soo dhowaynaynaa yaan laga gaabinin weliba waxaan ugu daraynaa inaan annagana u ducaynaba yaan ugu daraynaa in sidoo kale aadaan maadan maasa
kaasi waxa uu ahaa qabruud kennediid oo ah madaxa dhallinyarada qaxootiga ah ee xerada ifo oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu u warramayay wariyaha v o a da maxamed faarax shire haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha aan ku bilownay kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu soo laabatay hogaaminta horyaalka la liiga ee dalka sbain kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaadeen kooxda real sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda real madrid ayaa labada gool ee guusha ay ku gaartay waxaa u kala dhaliyay ciyaartoydeeda sergio ramos iyo karim benzema kuwaas oo lafdhabar u ah shaxda tababare zinedin zidan guushii xalay ee kooxda real madrid ay ka gaartay kooxda real sociedad ayaa waxa ay ka saaciday inay ku fadhiistaan hoggaanka horyaalka la liiga iyagoo ku dhibco noqday kooxda barcelona laakiin farqiga goolasha ayay kaalinta koowaad ugu jiraan kooxda barcelona ayaa barbarihii ay la galeen kooxda sevilla waxa uu sabab u noqday in farqiga goolasha ay ku galaan kaalinta labaad horyaalka la liiga ayaa hadda la ciyaaray ilaa iyo 30 kulan iyadoo ay ka harsan yihiin 8 kulan waxaana si aada ugu tartamaya labada kooxood ee barcelona iyo real madrid kulamada kale ee xalay dhacay ee horyaalkaasi la liiga ayaa waxaa ka mid ah kulankii kooxda saldavigo ay soo dhaweysay kooxda deportivo waxaana kooxda saldavigo ay 6-0 kaga badisay kooxda deportivo alves kooxda valenciana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda asusuna kulamo kale ayaa caawa dhacaya oo ka tirsan isla horyaalkaasi la liiga kooxda villareal ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda sevilla halka laganes ay soo dhoweyn doonto kooxda garanada dhinaca iyo dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaray ee premier leaga
kooxda Newcastle United ayaa 3 iyo 0 uga badisay kooxda Sheffield United, halka kooxda Chelsea ay 2 iyo 1 uga badisay kooxda Aston Villa oo gurigeeda joogta. Everton iyo Liverpool oo kulan adag yeesheena waxa uu ku soo dhamaaday barbaro 0-0 ah. Kulankan ayaa loo yaqaan Merseyside Derby, waxana kooxda Liverpool ay doonaysay inay guul ka gaarto si ay ugu sii dhawaato horyaalka loo maleynayo inay ku guuleysan doonaan. Liverpool oo u baahneyd inay laba kulan badiyaan si ay u qaadaan horyaalka ayaa lagu sii adkeeyay, waxana hadda ay wali u sii baahnaan doonaan inay laba ciyaarood oo kale badiyaan. Kooxda Liverpool ayaa horyaalka Premier League ku hoggaaminaysa 3-8 dhibcood, waxayna ciyaartay 30 kulan, halka kooxda ku soo xigta ee Manchester City ay leedahay 60 dhibcood iyagoo ciyaaray 29 kulan. Kulan kale ayaa caawil ciyaaraya oo ka tirsan horyaalkaasi Ingiriiska, waxaana uu dhexmaraya kooxaha Manchester City iyo Burnley. Dhinaca Italiyaanigana, kulamo ka tirsan Serie A ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Atlanta ay 4-1 uga badisay kooxda Sassuolo, Inter Milanna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sampdoria. Kulamo ka tirsan Isloorialkaasi ayaa caawil ciyaari doona iyadoo kooxda Fiorentina ay marti gelinayso kooxda Brescia, Lecce iyo Milanna way wada ciyaari doonaan. Horyaalka Talyaaniga oo la ciyaaray kulamadii 26-aad ayaa kooxda Juventus waxay ku hoggaaminaysaa 3-6 dhibcood. Lazio oo ku soo xigta waxa ay leedahay 26 dhibcood, halka Inter Milan ay leedahay 7-10 dhibcood. Horyaalka Talyaaniga ayaa waxaa hadda si aada ugu tartamaya kooxaha Juventus iyo Lazio. Horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ee kubadda cagta ayaa la joojiyey bishii Maarj sanadkan kadib markii dalalka ciyaaraha ay ka socdeen uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Bishan Juun ayaana dib loogu soo laabtay garoomada iyadoo go'aan lagu gaaray in la dhammaystiro tartamadii hore u socday. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii ma ruuxaan kula dhigaa jira, waxaa ku luuqaynaysa Qatra Salimo. Heestaasi ma ruuxaan kula dhigaa jira ee ay ku luuqaynayso Qadra Salimo ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.